Qalampirdan gapiramiz. Rasul Bushirboyev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining eng tili o'tkir va befarq bo'lmagan deputatlaridan biri. Uni ana shunday xislatlarga ega bo'lgan kam sonli deputatlarning yo'l boshchisi desak ham mubolag'a bo'lmas. Avtomobillar oynasining qoraytirilishidan tortib, budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi ustidan nazorat yuritish, o'z avtosanoatining qimmat avtomobillari kabi mavzular Kusherbayevning nazaridan chetda qolmaydi va u kerakli joyda kerakli gapni ayta oladi, ammo uni ham boshqa mamlakatlar siyosatida bo'lgani kabi parlament va davlatning siyosiy qo'g'irchog'i uni gapirish mumkin bo'lgan mavzular uchungina ishlatishadi deydiganlar talaygina. Xo'sh, haqiqatan ham shundaymi? Kusherbayev bu haqda Qalampir o'ziga bergan intervyusida shunday deydi. Haqiqatan ham shunday fikrlar bor. Agar men qo'g'irchoq bo'lganimda juda yaxshi sharoitda yashashim kerak edi. To'g'risi, mana bu sharoitlarni qilib bering deb shart qo'ygan bo'lardim. Agar shunaqa odam bo'lganimda ba'zilar qomatiga harakat qilmagan bo'lardi. Agar shunday odam bo'lganimda oilamga tahdidlar bo'lmasdi. Meni hamma narsam qonuniy. Davlat beradigan oylikka kun ko'raman. Agar qo'g'irchoq bo'lganimda 10-15 ta tadbirkorni to'plab menga qarshi guvohlik berishmagan bo'lardi. O'zim ham 2-3 marta kasal orttirib olmagan bo'lardim. Kim nima desa deyaversin. Meni o'tayotgan vaqtim uchun javob berishim bor. Ko'p xato qilaman. Noto'g'ri ishlarim ham bor, lekin hech bo'lmaganda bir masalani joyida ko'tarib, qaysi tarafdaligimni ko'rsatishim kerak. Ertaga buning savol-javobi bor. Men javob berishim kerak. Meni shu narsa qiynaydi xolos, lekin davlatga, hukumatga, amalda davlat rahbariga va uning siyosatiga muxolifat ham, qarshi ham emasman. Men odamlarni rozi qiladigan, farovonlikka xizmat qiladigan nima bo'lsa, qo'llab-quvvatlayman. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.